o tom, že šaty dělají člověka, zpívali už Voskovec s Werichem. Oblékání je asi nejvýraznějším projevem nonverbální komunikace. To, v čem jsme oblečení, za nás mluví. Může nás podpořit, ukazuje na naše sociální, ale třeba i politické postavení. Z oděvu poznáme charakter nositele, jeho identitu a odráží i dobu, ve které ho nosil. Následující minuty budou o módě, ale tak trochu z jiného úhlu pohledu. A odrazíme se od nedávné zprávy o tom, že v prosinci při znovu otevření pařížské katedrály Notre Dame bude mít arcibiskup a ostatní duchovní nová liturgická roucha. A to od jednoho z nejslavnějších současných návrhářů. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
A do Královéhradeckého studia Českého rozhlasu už zdravím i specialistu na liturgické oděvy římskokatolického kněze Radka Martínka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, kolik vám v kostele v sakristii anebo na faře ve skříni visí liturgického šatstva?
Protože se o to zajímám, tak u mě je to asi trochu výjimka. Nemálo, řekl bych, starých i nových.
A který kus je třeba nejstarší?
Tak já se jako i historik umění zaobírám dějinami toho odívání, takže bádám nad tím, takže některé z těch rouch, které patří našemu kostelu, jsou přes 300 roků staré.
Nakolik to, že šaty dělají člověka, platí, respektive v minulosti platilo právě u duchovních?
Tak církev má za úkol sdělovat nezdělitelné, to je velký problém, proto je samozřejmě přirozené, že si pomáhá i tím nonverbálním způsobem, protože člověk čte očima, takže předvést tajemství nebo podpořit ho i tím vizuálním způsobem, výrazným způsobem napomáhá prožít si ten obsah, který vlastně moc slovy sdělit nelze.
Pomáhá to věřícím, pomáhá to i vám jako duchovnímu?
Určitě, protože oděv není kostýmem, je to součást toho sdělení, takže už člověk při nahodilém návštěvě kostela může se vcítit, jestli jde o radostnou událost, o smutek a podobně, to prostě nemůžeme podceňovat. A mně osobně to samozřejmě taky pomáhá oddělit ten rozměr sekulárního života od toho, kdy člověk vstupuje do božích tajemství, ten jasný předěl prostě přípravy v zákristii, to všechno spolu souvisí.
A může se nějak u konkrétně vašich ornátů, které máte ve skříni, které potom běžně při liturgii nosíte, odrážet nějak váš osobní vkus, anebo to není příliš žádoucí?
Osobitost kněze samozřejmě je součástí jeho sama, takže to roli hraje, ale v minulosti byly třeba pevnější předpisy, nemohl člověk nějak si vybírat roucho, které by se mu třeba úplně líbilo, kromě toho, co bylo teda v tom kostele, odpovídat tomu vkusu, protože všechno bylo přesně dané, střih, barva, předepsaná liturgickým kalendářem, to všechno bylo jasné. Dnes je mnohem větší možnost toho zapojení osobního vkusu. Záleží ovšem taky na knězi, jestli je ochoten třeba zainvestovat do toho, protože v tom má dnes větší možnost než v minulosti.
Na to ještě navážu otázkou, kam chodíte nakupovat, pane doktore, nebo u koho šijete?
Protože já se o to zajímám už opravdu dlouho, možná už můžu mluvit o více než 20 letech od studia dějin umění, tak mě to zajímá mnohem víc. Ale zase nemám v sobě úplně takovou tu praktickou složku, jaké materiály a podobně, tak já jsem zvolil cestu oblékání se v hedvábí.
Konec a to je hezká doma cesta.
No, má to takovou starobylou tradici dnes hedvábí ve smyslu třeba šantungového hedvábí, prostě, které má samo o sobě velmi výraznou barevnost, je lehoučké, tak třeba v těch časech parných let je to úplně ideální oděv. Krom toho má velmi výraznou barevnost. Už to dneska není o ty míře zdobení jako v minulosti, ale o opravdové kvalitě. A člověk, když přijde do chrámu, tak se má setkávat s kvalitou. To je pro mě veliké téma, protože v minulosti se taky nešetřilo na ničem. Prostě i ten obyčejný venkovan, když přišel do kostela, tak se měl setkávat s kvalitou. Kvalitou uměleckých děl, kvalitou hudební produkce, taky kvalitou toho slovesného projevu. A součástí toho všeho byl pak samozřejmě taky i ten oděv, který tvořil celek společně s ostatním.
Kvalita vždycky něco stála, stále stojí. Ostatně už jste tady zmínil slovo investice. Nakolik takový hedvábný ornát přijde?
Tak ten můj ornát bez ozdob vyjde v řádu 3-4 tisíc. Jinak bychom se samozřejmě mohli dostat do vyšších částek, ale myslím si, že tady jde hlavně o tu poctivost v tom detailu. Láska se vždycky projevuje v detailu, a protože kněžský oděv liturgický není kostýmem, tak by se mělo do toho investovat, možná i víc, než třeba se v tuhle chvíli děje. Protože se jinak liturgie a všechny tyhle ty křehké posvátné okolnosti mění v něco, co já nazývám jakousi omyvatelnou liturgií, prostě záležitostí nemačka, protože to je hlavní rozhodující prvek. A to je prostě málo. V minulosti neváhali investovat obrovské částky, ale taky čas, protože Pánu Bohu něco dát je vlastně taky součástí toho vnitřního procesu, třeba tvoření toho díla, proto v baroku na krajkách, ve středověku na výšivkách se prostě nešetřilo řeholní osoby, další, které se na tom podíleli, prostě investovali čas, který by nešlo zaplatit, protože Pánu Bohu samozřejmě patří to nejlepší. Proto je dnes škoda, že tenhle ten moment tu není a je potom někdy zábavné slyšet něco o kněžské marnivosti od nějakého spolubratra, který v milionovém voze přijede ke kostelu.
Zpátky ale ke slavnostnímu otevření pařížské katedrály Notre Dame, které se chystá v prosinci. Francouzi si na módu krom obyčejně potrpí. Proto taky tamní arcidiecéze zesvěřila návrhy ornátů a dalších kusů oblečení slavnému módnímu designérovi Jeanu Charlesi de Castelbajacovi. Už jste je viděl?
Ano, viděl jsem návrhy, což se samozřejmě může lišit od toho provedení, protože člověk musí umět nosit taková roucha. Rozhodně to je velmi zajímavý vizuální moment, který vynikne v tom noblesním prostředí velké katedrály, protože samozřejmě i tohle je potřeba umět zohlednit, že jinak to roucho působí v komornějším prostředí venkovních prostorů a tady půjde o skutečně velkolepou soupravu pro ty hlavní celebranty a 700 dalších duchovních, u kterých se počítá, že se té slavnosti zúčastní, takže to bude skutečně velká přehlídka, která by měla oko opravdu zaujmout.
Pařížský arcibiskup v tiskové zprávě uvedl, že jde o snahu propojit vznešenou prostoru liturgie, vážnost symbolického místa katedrály a podněty současné tvorby. Jsou dnes kněžská roucha moderní a můžou jít tedy s dobou?
Kněžská roucha by měla jít s dobou, ale hlavně by měly s dobou jít i kněží. Mnoho z nich se nějakým způsobem obrací do minulosti a jsou součástí církve, která už není. Nemáme baroko, nemáme středověk, žijeme v dnešní době a musíme se s ní vyrovnávat, i když třeba kulisy v naprosté většině jsou starobylé, i to bychom měli respektovat, ale Bůh není vázaný na čas, proto tvoří věci stále nové a proto i církev i v těchto těch zdánlivých obyčejnostech, jako jsou kulisy, liturgie, by měla hledat nové cesty. Projeví se na tom i taky to, jakým se v církvi vyrovnáváme třeba právě s tou minulostí, jestli citlivě nebo necitlivě, tohle všechno můžeme v tom vidět.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A s námi je stále ve spojení z Královéhradeckého studia Českého rozhlasu specialista na liturgické oděvy a římskokatolický kněz Radek Martínek. Vy jste už několikrát zmínil, tohle není kostým. Nakolik ale je dnes obřadnost nebo nějaká ritualita, jistá monumentálnost právě v odívání při církevních obřadech přitažlivá pro lidi?
Protože jsme už mluvili o nonverbální komunikaci, tak samozřejmě měla by to být snaha vyjádřit nějak tu vznešenou prostotu a poučit se třeba z toho, jakým způsobem se v minulosti zacházelo právě s monumentalitou nebo velkolepostí. Na druhou stranu není třeba se jí úplně zříkat, protože využíváme těch přirozených prostředků, především světla a barvy. To jsou dva takové důležité momenty, které navozují tu emotičnost, emocionalitu prostě toho obřadu a mají velký význam právě pro čtení toho vnitřního obsahu. Takže pro mě je velice jakoby důležité to, co, s čím se setkáváme právě u oněch notrdamských rouch a to je právě ten moment té soustředěnosti, jinak v záplavě těch dojmů právě na tu liturgii a podpoření té centrality. Oni by měli mít v sobě ten rozměr toho strhnutí, ale zároveň ne jakoby trvalého upoutání, protože nejsou cílem, ale pouze prostředkem toho celého liturgického děje.
Možná, že už jste mi částečně tak trošku odpověděl na moji následující otázku, jestli ta jistá velkolepost není spíš nějaký zastaralý nebo možná i nesrozumitelný projev úcty k hodnotám, které ale dnes už třeba neplatí.
Víte, mně se moc líbí jeden výrok Oscara Wilda, sice o tom, že doba naše už je natolik povrchní, že nepřikládá význam ani tomu, co je na povrchu. A proto tohleto nemůžeme nikdy podcenit. Oděv není nikdy nedůležitý a proto lidé na to reagují, i když třeba sami říkají, že jim záleží jenom na těch věcech vnitřních, ale stejně vždycky začínáme číst poselství od obalu, ať chceme nebo nechceme. A tak i tady vlastně od toho můžeme jakoby jasně vycítit, jestli to je kostým pro někoho, jestli zastává jenom tu roli pro tu chvíli. I ten obřad tak vnímá, protože ho neprorostl úplně zevnitř, anebo jestli je to prostě mnohem víc. Protože láska se prostě projevuje zřetězením drobností. Je vlastně dobrý život je složený z množství drobných, dokonalých detailů. Není to jenom nějaká Potěmkinova vesnice, která na chvilku zaujme, ale člověk ji obejde a zjistí, že je to prostě hrob plný špíny.
Náš dnešní host Radek Martínek je autorem celé řady odborných publikací, mimo jiné i monografie Všechny barvy církve, barevnost křesťanského oděvu a její význam v tradici západní církve. Vrátím se zpátky k Jeanu Charlesi de Castelbajacovi. Jeho liturgické oděvy budou smetanově bílé, s barevnými a zlatými prvky, alespoň co jsem viděla v návrhu. Co myslíte, že mají věřícím vzkázat a jak na vás působí?
Je vidět, že dotyčný designer, návrhář zná velmi dobře katedrální prostředí, zvláště pařížské katedrály, protože využívá mluvu, kterou mluví sama katedrála, která je oslavou gotického slohu, podobně jako další katedrály v Remeši, v Chartres, kde velkou roli hraje světlo a taky světlo, které proniká prostřednictvím vitráží. A když člověk vidí ta roucha a ornát arcibiskupa biskupu, tak prostě hned musí si uvědomit, že ty paprsky barevného světla, které se ozařují interiér a on se s tím zcela zjevně inspiroval tím, jak se světlo rozloží, když to fyzikální světlo proniká barevnými skly dovnitř chrámu a prostě v kontaktu s těmi lesklými plochami kovů prostě vytváří tu emocionalitu, protože chrám není nikdy stejný, jak do něj vniká světlo tak a mění se v průběhu dne tak, jak obchází slunce dotyčný dům boží, tak prostě tím vznikají emoce, protože se co chvíli změní a tohle všechno, ta hra světla, tahle ta emocionalita na tom rouchu je zcela zjevně patrná, zvláště i v ty barevnosti, kde převažuje červená a modrá v kombinaci s tou zlatou, s těmi lesklými plochami, protože to jsou jakoby základní barvy křesťanstva, bych řekl. Modrou může nahradit bílá, protože barva vody, moře, nebes spolu souvisí. Zároveň to ale ukazuje to rozložení, to neviditelné světlo, přirozené fyzikální světlo se rozkládá a zvláštním způsobem zaujmou právě tyhle ty dva odstíny, které mimochodem třeba v té gotické mluvě znamenají božství a lidství Ježíše Krista. Můžeme potom potažmo přenést i na ten eucharistický rozměr, tam by modrou nahradila bílá. Prostě takové základní prvky, které v kombinaci s tou zlatou, potažmo žlutou, vytváří takovou tu trojici barevnosti naprosto zřetelnou, která je oslavou světla. Zároveň se tím vlastně docela intuitivně vyjadřuje závěry fyziky, kde taky se mluví o tom, že ve fyzikálním přirozeném nebarevném světle jsou vlastně přítomny všechny barvy. O tom je taky ta emocionalita v liturgii.
Očekáváme asi velkolepou podívanou. Mimochodem, Castelbajac se proslavil před 27 lety duhovým rouchem, které nosil papež Jan Pavel II. Ono se traduje, že než Castelbajac Jana Pavla II. Do duhové pruhované sutany na Světový den mládeže tehdy oblékl, tak ještě upozornil svatého otce, že právě duhová vlajka je spojována s homosexualitou. No a papež prý tehdy odpověděl, ale Jean Charles si na duhu přeci nejsou žádná autorská práva. Kdo obecně liturgická roucha navrhuje? Má třeba Vatikán nějaké specialisty? Má módní designéry?
Ještě bych se vrátil k duze a ke Castelbajacovi. On miluje nelomené odstíny, prostě syté odstíny, připomíná mi v tom Mondriana, v těch rouchách se to projevuje. Zároveň zná tu symboliku duhy, která v tom symbolickém pojetí znamená smlouvu mezi Bohem a člověkem. Je to vlastně ten atmosférický jev, kdy se spojují nebesa a země. Vlastně odsud se taky odvíjí celá středověká teologie barev od teologie duhy, mohli bychom to tak nazvat. Takže to její pozdější symbolické přenesení je vlastně záležitostí možná více čitelnou až v dnešní době před těmi 3 desetiletími, kdy ta roucha pro Světový den mládeže vznikl, tak ještě nebyla tak intenzivní jako dnes, ale v tom církevním prostředí prostě ta teologie duhy hraje obrovskou roli.
A nakolik jsou návrháři svobodní ve své práci? Nakolik jsou třeba zase svázaní nějakou přísnou liturgií, dalšími pravidly v současnosti?
Je to druh uměleckého řemesla, to znamená, že má taky svoji služebnou funkci, která se podřizuje i té službě výtvarné, protože musí být samozřejmě nositelná, musí se mít kromě té vizuální účinnosti v sobě taky ten rozměr praktický. Takže jsou tu předpisy církevní, to znamená ve vztahu především k barvám, které jsou předem dané, i když není to možná tak striktní jako v minulosti, ale měla by to být jedna barva převyšující právě proto, že souvisí s emocionálním rozměrem té slavené události. Takže využíváme vlastně způsob čtení vlastním po generace, které byly před námi, takže to člověk taky nemusí hned tvořit něco nového, protože tohle jsou do značné míry možná i archetypální vnitřní záležitosti, které tak pojímáme. A pak samozřejmě je tu ten rozměr té kvality, té tradice, kde by nemělo jít jenom o to zdání, o nějakou aktuální chvilkovou kostýmní záležitost, ale měla by tam být ta ryzost a poctivost v každém detailu. Proto vlastně ta spolupráce s vynikajícími umělci se v církvi objevovala mnohokrát. Máme třeba i v Čechách doloženou spolupráci vyšívačů v době Karla IV. Třeba s okruhem mistra Třeboňského oltáře, později třeba s Rogerem van der Weydenem, který navrhl roucha pro řád Zlatého Rouna. V Itálii Piero della Francesca, později Bernini, dost významná jména. U nás v poslední řadě třeba Josef Fanta, významný secesní architekt a návrhář, tvůrce vynikajících rouch, které jsou mimo jiné třeba právě v té pražské katedrále. Takže i v té poslední době je prostě přirozené, že se obrací církev na některé umělce. Třeba Henri Matisse ještě před druhým vatikánským koncilem navrhl neuvěřitelně moderní roucha, která vlastně šokovala tu veřejnost svou modernitou v době, kdy ještě církev vypadala, že je uzavřená do sebe. Jinak mimochodem myslím si, že ta roucha pro Notre Dame také vzbudí zájem. Ne asi vždycky úplně dobrý, především v církevních kruzích, protože v současné době převažuje takový usedlý styl, trochu bych řekl bez fantazie. A je myslím naprosto v pořádku, abychom vyborcovali i kněžstvo z té vizuální letargie.
Už jsme to tady taky zmínili, to barevné vyzařování kastelbažakových ornátů má připomínat vitráže v oknech Notre Dame. Kdy v historii se liturgická móda asi měnila nejvíc, kdy opravdu revolučně?
Tak těch revolucí proběhlo několik. První proběhla někde po milánském ediktu, když se církev vlastně dostala do bezprostřední konfrontace se sekulárním světem a především s císařským dvorem, tak ta původní prostá jednoduchá liturgie prvních křesťanů, kde na prvním místě rozhodovala čistota šatů ve smyslu bílých šatů. Jinak mimochodem princip čistých šatů by měl být nadále převažujícím, což je potřeba znovu a znovu připomínat. Takže se do bohoslužby dostala nádhera, mimo jiné se to týká taky drahých kovů, které vlastně nahradily původní prostotu třeba i těch bohoslužebných předmětů. Ono si to možná člověk nikdy neuvědomí, ale když máte velké množství lidí na jednom místě, což třeba v liturgii bazilik se objevuje, tak najednou kalich z drahého kovu. To není proto, že by měl dát najevo bohatství církve, ale prostě proto, že ten lesk, který se násobí pronikáním světla do kostela a který se dotkne toho kalichu, tak na sebe upozorní a soustředí tu pozornost na rozdíl od matných předmětů, které by prostě jinak zanikly v tom oděvu těch lidí, obklopujících to ústředí té liturgie. A proto najednou i ta roucha se v nich objevují třeba protkávání drahými kovy, prostě jenom proto, aby měla jiskru, aby měla šmrnc, aby prostě kontrastovala s tou všednost toho oděvu, který třeba v tom prvním tisíciletí těch běžných návštěvníků byl vlastně do značné míry ponurý, protože barevný oděv příslušel bohatým vrstvám, které měly na to, aby mohli řešit barevnost oděvu. Zatímco běžný lid chodil šedočerně, hnědě, prostě nebarevně oblečen. Takže i ten kontrast tu prostě byl, aby oddělil všední od svátečního a všechno mělo svůj význam. To je první taková velká revoluce. Potom v 5. století se objevuje červená liturgická barva. Ve středověku se barevnost liturgie znásobí. A potom samozřejmě ta střihová záležitost, kdy prostě čím více kovu, ať už formou výšivek nebo protkávání se do roucha jaksi vloží, tak to roucho se zpevní, tím pádem se musí proměňovat střih, který je menší a menší, až do takzvané basičky se tomu v češtině říká, což je prototyp barokního roucha, který pak souvisí s tou barokní opulencí té společnosti. Aby najednou přišel řez v 19. století a znovu se vrátily měkké splývavé tkaniny, které potom vlastně jsou definitivním způsobem vlastně kodifikovány na druhém vatikánském koncilu. Tam došlo k takové zajímavé revoluci, kdy při poslední závěrečný den uzavření druhého vatikánského koncilu na sobě papež Pavel VI. Měl takzvaný gotický ornát, to znamená měkký splývavý dlouhého střihu, protože ještě několik desetiletí předtím byl přísně odsuzován a zakazován, přestože papežové ten zákaz už několikrát porušil. A tohle byl takový vizuální moment do řad kněžstva, že se opravdu hodně mění.
Ono, to šmrncovní roucho, které přibližně před 30 lety na sobě měl Jan Pavel II. Na Světových dnech mládeže, to už je opravdu výraz něčeho svým způsobem i odvážného. Vy už jste to také zmínil. Jak právě třeba Jan Pavel II. A jak současná hlava římskokatolické církve papež František promlouvají do papežského odívání?
Papežské odívání mělo vždycky velký význam pro ten bezprostřední papežský dvůr. Všechno se změnilo samozřejmě v souvislosti s rozvojem masmédií a dosahem prostě do celosvětové populace, tak se tím pádem i tyhle ty vizuální řešení museli prostě mnohem víc přemýšlet, i když i předtím samozřejmě díky velké návštěvnosti těch papežských bohoslužeb to hrálo svou roli, ale samozřejmě nemůžeme to asi porovnávat s dnešními milionovými možnými účastníky, kteří vidí takové signály, takže je to součástí té signalizace toho, jak se církev promění, jakou taky chce být, takže tyhle ty věci vizuální, protože většinu toho sdělení čteme stejně očima, tak bylo promyšleno u Jana Pavla II. Díky jeho cestování zvláštním způsobem, kdy mohl vydávat signály prostě zapojování etnických prvků těch jednotlivých národů navštívených a podobně, protože i pro ně to byla jakási čest vytvořit něco současného pro něho, co reflektovalo prostě tu místní kulturu, protože církev od druhého vatikánského koncilu říká, že se z hlediska uměleckého neváže na nějaký konkrétní směr, že bychom třeba vnímali jako ještě v 19. století jako gotiku, jako jediný oprávněně duchovní směr, protože církev dlouhou dobu odmítala třeba expresionismus nebo některé další moderní směry. A to ani nemluvím o těch různých mimoevropských národech a jejich vlastních kulturách. Takže tohle to všechno se najednou slévá dohromady. A proto jedním z hlavních rysů, které Jan Pavel II. Do té liturgie vnesl, je ta jednota v té rozmanitosti. A to si myslím, že je něco, co bychom si nadále měli držet, protože je potřeba stále znovu a znovu říkat, že ta pozemská liturgie i ty její vnější kulisy prostě budou mít v sobě nějakou nedokonalost, protože ta správná, pořádná liturgie, když to řeknu zjednodušeně, prostě bude až v nebi. Ale tady na zemi se vždycky budeme s nějakými nedokonalostmi muset potýkat.
Pane doktore, vy se aktuálně věnujete dějinám a způsobům užití krajky v církevním prostředí. Chystáte výstavu s názvem Vlak na paměti a taky odborný katalog Krajka v církvi, církev v krajce. Tak kdy bude výsledek?
Je to součástí takového širšího 5letého projektu o Vamberecké krajce. Já jsem tam svůj zájem přenesl právě na tu krajku obecně a její užití v církvi, právě protože má to mimořádné postavení, že se na ní nešetřilo. Je to taky vlastně to, že vlastně na začátku stojí naprosto minimální náklady. Nítě skoro nic nestojí, je to všechno o té lidské dovednosti, že vlastně z ničeho dokáže vytvořit krásu. Tím to je vlastně taková paralela i k té boží činnosti, protože Bůh taky tvoří z ničeho. takže to je samozřejmě důležité. Dnes ta krajka není tak vznešená, jako byla v minulosti díky rozvoji strojové krajky, dokonce se stává takovou nálepkou odsuzující tu starou monarchistickou liturgii, když někdo chodí v krajkách, ale to neznamená, že bychom neměli vnímat tu pečlivost, kterou ty předchozí generace i do takovýchto drobných detailů vložili. Pro mě je tam důležitý ten duchovní rozměr, protože častokrát právě třeba ta církevní krajka vznikala v prostředí klášterů. A když to řeknu zjednodušeně, díky tomu dlouhému procesu tvorby krajky, při kterém se řeholníci a řeholnice pochopitelně modlili, tak ta krajka, historická krajka, je do značné míry to, co po té jejich modlitbě v tom hmotném světě zbylo.
Do finále tedy míří obnova pařížského chrámu Notre Dame. Do závěrečné fáze od znovu otevření nás dělí pouhé 4 měsíce. 8. prosince uvidíme slavnostní liturgická roucha a ozdoby navržené francouzským designérem Jeanem Charlesem de Castelbajacem na vlastní oči. Už teď jsme ale o módě v liturgii mluvili se specialistou na církevní odívání, historikem a římskokatolickým knězem Radkem Martínkem. Já děkuji za váš čas a srdečně zdravím do Královéhradeckého studia Českého rozhlasu.
Naschledanou.
A ze studia Českého rozhlasu Plus přeje hezký den a dobrý poslech Naděžda Hávová.